Jumalan armo, rauha omasta puolestani, siskot ja veljet. On se hienoa, että Jumala sana lupaa, että hän pitää meistä kiinni. Ja tässä kun pyydettiin laulaan, pidä minusta kiinni, kunnes kasvot näet, niin se todella tulee toteutumaan. Hän pitää meistä kiinni ja kerran me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Voi sitä hetkeä, jolloin me saamme häntä katsella. Nyt matkaa teemme. Tehdään vielä niin, että rukoillaan yhdessä, pyydetään siunosta tälle sanalle, minkä Jumala laski sydämelleni tätä ehtoollisjuhlaa varten, meitä varten. Isä, me ylistämme ja kiitämme sinua. Me kiitämme ja palvomme sinua ja kiitämme Jeesuksen Kristuksen ihmeellisestä rakkaudesta ja läsnäolosta tässä tilaisuudessa. Kiitos Jeesus, että sinä olet ylös noussut ja olet keskellämme. Kiitos Jeesus, että tänään sinä tahdot puhua omalle joukollesille, omalle kansallesi niin, että Herra, me tulemme ravituiksi ja vahvistetuiksi sinun sanastasi ja sinun hengestä. Me kiitämme Jeesus, että sinun rakkautesi saa pyhän hengen kautta vuotaa meidän jokaisen sydämiin tässä hetkessä. Me pyydämme, anna meille lisää läsnäolosi elämään. Anna lisää armoasi meidän elämään, jotta me voimme olla siunaukseksi sinä lähellä olijalle. Kiitos Herra, tahdot meitä tänään puhutella, siunaa tämä sana. Anna sen puhua ja koskettaa meitä jokaista. Isä, tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Galatalaiskirjeestä, 6. luvusta, jakeesta 14. Tämä on se, minkä Jumala laski vahvasti sydämelle. Haluan tänään meille julistaa sana Jeesuksen Kristuksen rististä. Me ollaan tänään tässä kuultu lauluja Jeesuksen verestä ja koin, että jotenkin minä jatkan tällä samalla linjalla. Tuttu linja, vanha linja, mutta sellainen linja, jossa edelleenkin on elämä ja voima jokaiselle, joka siihen tarttuu. Tahdon tänään meille kaikille jakaa tuon ajatuksen, mikä Jumala laski sydämelle tästä Jeesuksen Kristuksen rististä. Mitä se vaikuttaa sinua minun elämään? Galatalaiskirje, 6. luku ja 14. Mutta pois se minusta, että kerskuisi muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Mä luen tämän uudestaan. Mutta pois se minusta, että kerskuisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Risti on sellainen asia, mikä Paavalille oli rakkain ja tärkein asia. Ja hän sanoo tässä, että tuo Jeesuksen risti saa hänessä aikaan sellaisen, että hän alkaa kerskumaan siitä. Hän kerskuu Jeesuksen Kristuksen rististä. Hän kerskui Galatian uskoville sen takia rististä, kun siellä oli ihmisiä, jotka alkoivat kerskumaan omista teoista. Tämä kirje, Galatalaiskirje, on kirje, joka on vastahyökkäys kaikelle sellaiselle lakihenkisyydelle, jossa me yritetään ansaita hyväksyntää Jumalalle omien tekojen kautta. Ja Paavali sanoi, että pois se minusta. Pois sellainen, missä minä yritän korottaa itseni ja näyttää muille, että kuinka hyvä minä olen. Minä kerskaan. Minä, niin kuin nykyaikana sanotaan, minä leuhkin. Minä ylpeilen Jeesuksen Kristuksen rististä. Ja hän sanoo vielä, meidän Herramme. Ei pelkästään Paavali halunnut, että hän siitä kerskaa, vaan hänellä oli mielessä ja toive, että koko Jumalan seurakunta kerskuisi ja ylistäisi niin valtavasti, niin paljon kuin sielu vaan kestää ja sietää Jeesusta Kristusta ja häntä, joka on ristillä kuollut meidän syntiemme tähden. Jeesusta Kristusta, joka tulee meidän sydämiimme, kun me häntä pyydämme meidän elämäämme. Monesti tänä aikana on ihmisiä, jotka saattavat kerskuta elämästään ja teoistaan ja asioistaan. Paavalilla, jos jollakin olisi ollut mahdollisuus tällaista tehdä, ja Filippiläiskirjeessä, siellä 3. luvussa, jakeessa 2 eteenpäin, niin Paavali kertoo, että mistä hän olisi voinut kerskua. Mutta hän päätti olla kerskumatta. Näistä asioista hän kerskui vain Jeesuksesta, Kristuksesta. 3. luku jakeesta 2 eteenpäin. Varokaa noita koiria, noita pahoja työntekijöitä, varokaa noita pilalle leikattuja. Ympäri leikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskumme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos joku muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä. Minut on ympärileikattu 8-päiväisenä, olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisesta syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Paavali jätti siis kaiken. Hän ei enää katsonut sitä entistä elämää, niitä aikaisempia saavutuksia, mistä olisi voinut kerskua ja ylpeillä. Hän päätti vain, että Jeesus Kristus on se voitto. Hän on se, josta minä tahdon kertoa muille. Hän on sellainen aihe, jonka kerskaamisesta niin Paavali ei halunnut koskaan lakata. Tähän Jumala kutsuu meitä tänä päivänä kerskumaan Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen rististään. Mä joskus olen jäänyt miettimään sitä, että ymmärrämmekö aivan täysin sitä, mistä on kysymys, kun Paavali sanoi nuo sanat, että minä kerskaan Jeesuksen Kristuksen rististä. Me näemme ympärillä ihmisiä, jotka kantavat ristiä. Kuinka monella teillä on muuten risti kaulassa? Kannatte. Yksi näkyy tänne asti, Sirpan risti. Täällä on useita. Tuohon aikaan, kun Paavali sanoi tämä asia, niin meidän tulee aivan kuin piirtää eteemme, mikä se tilanne oli, kun hän sanoi, että pois se minusta, että minä kerskaan muusta kuin Jeesuksen Kristuksen rististä. Risti oli teloitusväline. Mä haluan vähän havainnollista, että sä ymmärrät, mistä on kysymys. Mitäpäs, jos sinä kantaisit kaulassasi sähkötuolin kuvaa? Tai mitäpäs, jos sinä kantaisit kaulassasi jotakin hirsipuuta? Kysymys oli tällaisesta. Se oli teloitusväline, jolla teloitettiin ihminen mitä hirvittämimmillä tavalla. Tavalla, jota me emme voi ymmärtää, ei täysin käsittää. Mutta Paavali päätti nähdä, että tässä ristissä, jossa Jeesus Kristus riippui 2000 vuotta sitten, oli voima. Oli voima vapauttaa ihminen synnin vallasta ja sielun vihollisen vallasta. Ja siitä hän halusi kerskua. Niille, jotka eivät olleet juutalaisia, niin tämä oli todellakin häpeällinen hullutuksen aihe. Paavali sanoi, että se on maailmalle hullutusta. Mutta meille, jotka uskomme Jeesukseen ja tähän ristin työhön, se on Jumalan voima. Se on tänäänkin Jumalan voima. Me emme halua aivan kuin keksiä jotakin uutta asiaa evankeliumi ilosanomaan, vaan me julistamme tätä samaa vanhaa evankeliumia sanomaan Jeesuksesta ja hänen rististään. Koska siinä on voima pelastaa tänä päivänä kurjinkin syntinen. Siinä meillä julistetaan kaikki meidän synnit anteeksi. Se oli häpeä paalu. Siksi oli vaikea ymmärtää. Ja tänäkin päivänä, jos lähdet kertomaan jollekin ihmiselle Jeesuksesta hänen rististään, se voi olla todella outo asia. Häpeä paalu. Jeesus naulittiin ristille. Hän oli täysin yksin. Hän oli täysin häväistynä. Häntä pilkattiin, kun hän riippui ristillä. Ja hän kaiken tämän kantoi. Tuo risti ei ollut vain häpeä paalu ja teloitusväline, vaan se oli myös kirouksen paalu. Juutalaiset sen tähden eivät voineet millään tavoin ymmärtää, että mitä ihmettä Paavali julistaa Jeesusta Kristusta heidän kuninkaanaan. Koska Raamattu sanoi heille, lakikirjoitus sanoi, että kirottu olkoon se, joka on puuhun ripustettu. Heidän mielestä he näkivät, että tämä Jeesus nasaretilainen, kun se riippuu ristillä, niin sehän on Jumalan kiroama. Että miten ihmeessä te voitte palvella tällaista henkilöä, joka on Jumalan kiroama. Jumala on niin viisas, että hänen viisautensa ylittää meidän viisautemme. Hän päätti tulla itse kirotuksi sinun ja minun edestä. Jeesus päätti ottaa vastaan sen kirouksen, mikä kuului minulle, mikä kuului koko ihmiskunnalle, jotta me voisimme saada siunauksen. Jotta me voisimme päästä Jumalan yhteyteen. Galatalaiskirjeessä Paavali sanoi siellä luvussa 3 jakeessa 13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Me saamme kiittää, me saamme ylistää, me saamme palvoa tänään, siskot ja veljet, tässäkin ehtoollisjuhlassa tätä Jeesusta, joka tuli kirotuksi meidän edestämme, joka oli valmis ottamaan sen häpeän, mikä meille kuului, joka oli valmis riippumaan ristillä tuon 6 tuntia ja kantaakseen koko ihmiskunnan synnin, jotta hän voisi nähdä sinut ja minut siellä kristallikirkkaan virran rannalla, missä tässä laulettiin. Halleluja! Jumalan seurakunta sanokoon halleluja! Herra on hyvä. Hänen ristissään on valtava voima. Sinä, joka ehkä joskus internetissä käyt surffailemassa, käypäs etsimässä Googlella kuvista sellainen maalaus kuin Holman Hunt. Teillä, jolla on paperit, käykää katsomassa. Mielenkiintoinen maalaus Jeesuksesta. Siinä piirretään Jeesus. Hän nojaa omassa siellä puusepän verstaassaan ulko-oveensa, kädet kohoitettuna, ja aamu aurinko paistaa. Ja siellä takana Maria tekee hänen äitinsä jotakin, ja hänestä piirtyy varjo sellaiselle hirsipoikkipuulle ja pystypuulle, ja näyttäisi siltä, kuin Jeesus on siinä ristillä riippumassa pää notkahtaneen alaspäin. No, mielenkiintoinen maalaus, ja jotenkin tämä maalari mielestäni mahtavalla tavalla kuvaa, että Jeesus tuli maailmaan sitä varten, että hän valitsi ristin. Hänellä oli aivan kuin mielessä edessä koko ajan tämä, että hän kulkee ristille. Se on isän tahto, ja hän tahtoo sen täyttää. Vaikka hän siellä verstaassa teki töitä, niin hänen elämänsä piirtyi koko ajan, ja taustalla oli tuo yksi asia, mitä hän halusi täyttää. Kuolla meidän syntiemme edestä. Ja sen hän teki täyteen mittaan asti. Ja huusi, se on täytetty. Se on täytetty, siskoni ja veljeni. Mitä me olemme täyttämään mitään meidän syntiemme hinnan maksamiseen, koska hän täytti sen täydellisesti. Me emme kykene itseämme ostamaan vapaaksi, mutta Jeesus teki sen. Ja häntä me kerskaamme. Ja hänen ristiään me saamme siitä kerskoa koko maailmalle, että maailmakin voisi nähdä ja uskoa, että Herramme on voittaja. Tässä ajassa paljon kerskutaan. Kuka kerskuu hienolla autolla? Kuka kerskaa varoillaan? Kuka kerskuu mitä milläkin? Mutta me kerskatkoomme Jeesuksen Kristuksen rististä. Se on suurin ilo ja kerskauksemme aihe. Tuo Jeesuksen risti on niin ihmeellinen asia meidän elämämme, että se ei vaan ole sellainen, että me katselemme sitä ulkopuolelta, vaan Paavali alkaa puhumaan, mitä se vaikuttaa hänen elämäänsä. Se ei ole vain joku, jossa me ymmärryksellä uskomme ja luotamme, että Jeesus, sinä kuolit silloin kerran. Ja minä luotan ja tiedän, että tämä vaikuttaa elämään tähän päivään. Tässä Jeesuksen risti saa aikaan Paavalille sen, että tuo risti naulitsee Paavalin itsensä maailmalle. Ei ole niin, että Jeesuksen risti on sellainen, mikä ei vaikuttaisi tänään meihin, vaan kun Jeesus Kristus kuoli ja ylösnousi, hän haluaa Pyhän Hengen voimassa tätä ristin työn voimaa laittaa meidän elämässämme käytäntöön, että se alkaa näkymään meissä. Ja Paavali sanoo, mitä se saa aikaan. Tuo risti naulitsee minut maailmalle. Mitä Paavali tarkoittaa tällä? Minä uskon, että tämän tarkoitus on se, että Paavali haluaa sanoa, että maailman edessä hän niin kuin on sellainen, mitä ihmiset, maailman ihmiset eivät voi ymmärtää. Tulee aivan kuin kuolleeksi, ristiinnaulituksi, sellaiseksi, jota hävettää katsoa niin edelleen. Jos me ajatellaan tänä päivänä, miten maailma ajattelee uskovista, niin ellei ole etsikkoaika, mä sanon, ellei Jumala kutsu, niin yleensä uskovia jollakin tavalla pilkataan ja haukutaan. Tai sanotaan jotakin, että no niin, noi uskovat on sellaisia. Ja kyllä ne on kummallisella tavalla, ne ajattelee. Ja voi hyvänä aika, ei ne pääse nauttimaan tästä elämästä edes kunnolla niin kuin mekin. Monenlaisia ajatuksia on. Paavali itse joutui kokemaan tätä asiaa elämässään, kun hän sanoi, että minä olen kuin ristiinnaulittu maailmalle. Maailma katsoo häpeille ja outona ja kummajaisena häntä ja hänen elämäänsä. Siellä on jopa 200-luvulta, tiedätkö, Jeesuksen kuoleman jälkeen, niin siihenkin, silloinkin jo pilkattiin uskovia. Silloinkin jo naurettiin heille. Se oli löytynyt pilapiirros, jossa kuvataan joku mies ristille naulittuna ja sen vieressä on ihminen, jolla on aasinpää. Eli siihen aikaan jo katsottiin uskovia, että nehän on ihan aaseja. Miten voi joku palvella tällaista Jumalaa, joka riippuu ristillä? Mutta minä uskon, että tämä Jumala, Jeesus Kristus, on todellinen voima ja vastaus meidän elämäämme. Vaikka maailma nauraa minulle, nauratkoon. Vaikka maailma pilkkaa minua, minä en laske otettani Jeesuksesta. Siskoni, veljeni, älä sinäkään. Me tiedämme, että me olemme voittajan puolella. Maailma ei voi ymmärtää, ellei pyhä henki tule ja paljasta. He eivät ole saaneet sitä henkeä, mikä meissä on. Mutta me voimme rukoilla, että Jumalan henki tulee heidän ylleen. Että he voivat ymmärtää, että tämä on ainoa pelastustie. Tämä Jeesuksen Kristuksen tie, ristin tie, mikä tuo elämän jokaiselle ihmiselle. Kun me lähdemme kertomaan Jeesuksesta, hänen rististään, niin voi olla monenlaisia reaktioita. Mä jos pyytäisin tänne teitä, niin meillä menisi koko ilta kertoa, minkälaisia hyviä kontakteja on tullut, missä ihmiset ovat ottaneet vastaan, mutta voi olla, että tulee sellaisiakin kertomuksia, missä todella ihmiset hylkäävät sanoman ja yrittävät kaikin tavoin nolata sinua. Minulle tulee mieleen sieltä mun uskon alkuvaiheelta yksi kokemus. Mä olin juuri tullut uskoon ja rakastin Jeesusta paljon ja halusin kertoa, mitä Jeesus merkitsee minun elämässäni. Ja meillä oli tulossa Kouvolaan, silloin oli Kouvolan nuorissa, oli tuolta kaukaa Argentiinasta herätyksen keskeltä tulossa Carlos Anaconda ja Miguel Seijas. Oletteko kuullut tällaisia nimiä? Carlos Anaconda on valtava, väkevä, Jumalan voitelema mies. Ja Argentiinassa tänä päivänä on vieläkin se herätys etenemässä. Käsittämätön Jumalan armo ja siunaus tänäkin päivänä. Ja tämä Carlos Anaconda oli tulossa pitämään kokouksia ja me sitten nuorina päätimme, että me lähdemme jakamaan tällaisia kutsuja tänne. Ja tämä meidän kokoussarjamme nimi oli Jeesus on vastaus. Ja minä lähdin jakamaan sinne kävelykadulle ja eteeni tuli yksi mies ja minä sanoin, että tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Jeesus on vastaus sinunkin elämääsi. Ja sitten hän sanoi yhtäkkiä minulle, paljon on 1+1. Mä sanoin, että no 2 tietenkin. Eikä ole, kun sehän on Jeesus, koska sanot, että Jeesus on vastaus kaikkeen. Mä ajattelin, että no niin. Pilkkaa tuli. Mä olin vähän häkeltyneenä siinä. Mä ajattelin, että no niin, tällehän tämä menee. Se oli nuori ja rukoili ja siunasi häntä ja ymmärsi, että no näin, joskus joku ottaa vastaan sanoman. Mutta me tiedämme, että Jeesus on todella vastaus meidän ongelmimme elämäämme, vaikka monet pilkkaavat ja nauravatkin meille. Jotkut saattavat pelästyä, jos me alamme kertomaan näitä asioita. He pelkäävät. He aistivat, että minä keskustelen ihmisen kanssa, joka minulle välittää totuutta. Ja se voi olla liian tuskallista kuulla. Kun Paavali todisti Jeesuksesta, hän oli jopa maaherrojen luona. Ja on 2 maaherraa, jolle hän kertoi, apostolien teossa kerrotaan, hän kertoi Jeesuksesta. Toinen näistä maaherroista oli sellainen, joka sanoi, että kuule, että lopetetaan keskustelut tähän. Hän pelästyi. Hän ei halunnut enää kuulla. Toinen näistä maaherroista myöhemmin sitten uusi maaherra sanoi, että suuri oppi hulluttaa sinut, Paavali. Eli on monenlaista reaktio maailmasta. Mutta tämä meidän on otettava myös tämä asia. Kun me lähdemme seuraamaan Jeesusta, meidän tulee ymmärtää, että voi olla, että kaikki eivät ymmärrä, miksi me näin teemme. Kuinka monella teistä ehkä omainen käänsi selkänsä sinulle. Kuinka monelle teistä ehkä lapset nauravat ja pilkkaavat. Kuinka monelle teissä on sellainen elämäntilanne, että voi olla, että työkaverit edelleenkin puhuvat sinun selkäsi takana, että on tuo kummallinen. Jeesuksen risti naulitsee minut maailmalle. Oli tuossa aamutilaisuudessa, minä olen saanut nyt viettää tämän päivän aikana useasti Herran ehtoollista. Niin usein, Antti oli tulkkaamassa minua ja hän kun tuli minun luokseni ottamaan tuota viinoa, hän sanoi niin usein. Ja se oli kyllä, nyt tulemme usein, tulen 2 kertaa Antin kanssa ja Katjan kanssa nauttimaan tänä päivänä ehtoollista. Että joskus meillä on vettä niin harvoin, mutta ehkä voisi olla niin usein. Apostolien teossa muuten sanotaan, että he mursivat leipää päivittäin. Mä luulen, että siellä vietettiin ehtoollista hyvin usein. Tämä nyt meni vähän ohi siitä, mitä sanoin, mutta vain ajatuksena. Mutta tuolla sanoin tuolla kokouksessa, kun pienen puheen pidin, niin otin apostolien teon kohdan luvun 17 jakeen 6. Siellä sanoo Tessalonikan ihmiset, että nuo kaiken maailman villitsijät ovat tulleet nyt tännekin. Tiedätkö, tällä tavalla meistä saatetaan ajatella. Me ollaan villitsijöitä, me ollaan fanaattisia. Mutta on hyvä olla Jeesuksen mielen mukaan villitsijä. On hyvä olla. olla tämän maailman villitsijä. Itse asiassa toi villitsijä-sana, niin se tarkoittaa ylösalaisin laittamista. Että me laitetaan maailma ylösalaisin. Ja sitähän me halutaan nähdä. Että ne ihmiset, jotka on tänään surumurtamia, ovat täynnä taivaallista iloa. Ne, jotka tänään on katkeruuden siteissä, ne antaa anteeksi ja on vapaita. Hallelujaa. Ja ne, jotka tänä päivänä kokee, että ei kukaan minun lähelläni ole, voivat kokea, että on Jumala, joka on minun kanssani joka päivä. Kaikki menee ylös alasin. Kunnia Jumalalle. Kiitos Herralle. Tällainen risti, Jeesuksen risti saa aikaan. Vaikka meitä saatetaan katsella maailman villitsijöinä, niin kuitenkin se vaikuttaa, tekee tehtävää ihmisten sydämissä. Mitä tämä risti saa aikaan sitten vielä? Täällä Galatalaiskirjeessä edelleenkin tuossa jakeessa sanotaan, Jeesuksen risti naulitsee maailman minulle. Toisin sanoen, maailmasta tulee sellainen asia, että se ei enää kiinnosta niin kuin ennen. Raamatussa monilla eri tavoilla kuvataan tuota, maailmasanaa voi käyttää moni eri tavoin. Joskus maailma tarkoittaa ihmisiä, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Joskus maailma tarkoittaa tätä maapalloa, jossa me olemme. Mutta tässä kohtaa uskon, että tuo maailma tarkoittaa ennen kaikkea tätä järjestelmää, niitä uskomuksia, niitä ihmisen mielessä olevia linnakkeita ja asenteita, jotka nousevat Jumalan tuntemista vastaan. Kysymys on siis sellaisesta asiasta, mikä houkuttelee ihmistä loitommaksi, kauemmaksi Jumalasta. Ja Paavali sanoo, minä olen kaikelle tällaiselle niin kuin kuollut. Että se on niin kuin ristillä riippus. Minä en enää näistä asioista välitä. Minulla on paljon rakkaampaa Jumalan asiat. Ja tähän tilanteeseen meitä ollaan tänä päivänä viemässä. Että me alamme katselemaan enemmän Jeesusta. Jeesus tulee rakkaammaksi. Ja me alamme vähemmän katselemaan sinne maailman suuntaan. Me emme enää katso siellä sinne niitä asioita, koska me tiedämme, että nämä asiat tulevat katoamaan. Mutta se, joka pitää kiinni Jumalan sanasta, pysyy iankaikkisesti. Raamattu sanoo hyvin vahvasti tämän asian, että se, mikä meidän mielessämme on, niin se ratkaisee, mitä me katselemme, mitä me teemme, mitä valintoja me teemme. Siellä sanotaan, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Eli on siksi tärkeää, että me tarkastelemme elämäämme. Tässäkin, kun me olemme ehtoolliseen menossa, ehtoollisen viettoon ryhtymässä, niin että me tarkastelemme omaa elämäämme. Että onko minulla tuo ystävyys Jumalan kanssa? Vai onko minulla enempi tunteita, jossa minä ajattelen, että olisi niin hienoa taas lähteä vähän tekemään niitä entisen elämän juttuja. Mitä ne sitten onkaan? Saakoon tänään Jumalan henki tulla sinun yllesi ja muistuttaa jälleen tästä, että ristin tehtävä on naulita maailmaa myös minulle, että se menettää sen mielenkiinnon. Me elämme nimittäin erittäin haasteellista ja vaikeaa aikaa. Me elämme aikaa, jossa maailman ruhtinas on pystyttämässä omaa lopullista näytäntöään tänne koko maailmaan ja se tulee vaikuttamaan meihin. Ja siksi on tärkeää, että me olemme lähellä Jeesusta. Että me elämme Jeesuksen ristivoimasta, me elämme Jeesuksen ylösnousemusvoimasta. Ja saamme kohdata kaikki vaikeudetkin Jumalan kanssa, ristinvoiman kautta. Danielin kirjassa, kun olette lukenut Danielin kirjaa, se on mun yksi suosikkikirja ollut vanhassa testamentissa. Etenkin pienenä poikana mä luin siitä, se oli niin jännä. Siellä tapahtui jänniä asioita. Et välillä oltiin siellä pätsissä ja tultiin vahingoittumattomana ulos. Sitten oltiin leijonan luolassa ja ei leijonat syönyt. Ja vaikka mitä, mä luin niitä asioita, vaikka mä silleen ollut niin edes uskossa. Mutta siellä on myös kuvia valtakunnista. Danieli saa ottaa vastaan kuvia valtakunnista. Ne kuvataan petoina. Valtakunta leijonana, pantterina, karhuna ja niin edelleen. Nämä valtakunnat oli sellaisia, jotka sotivat. Miksi ne kuvataan pedoiksi? Koska niissä oli petomaista asiaa. Siellä oli sellaisia asioita, mitkä soti Jumalan tahtoa vastaan. Ja kun luette Danielin kirjaa, te näette, kuinka siellä koko ajan jumaliset ihmiset joutuivat vastatusten maailman ajatusten ja aatteiden välillä. Kumartakaa patsaan edessä, kumartakaa, ellette kumarra, teille käy huonosti. Eli tämä taistelu on niin todellista. No me ajatellaan, että no se oli silloin. Silloin oli ne tyrannit, silloin oli Nebukadnessaria ja oli muita kuninkaita. No totta kai ne yksinvaltiat teki mitä sattui. Eihän demokratiassa näin voi käydä, vai eikö voi? Minä uskon, että me ollaan tulossa sellaiseen maailmanjärjestykseen ja hallintajärjestelmään, jossa myös uudelleen meidän uskoamme puhdistetaan ja toisaalla koetellaan. Minä tiedän, että Ruotsissa tämä demokraattinen järjestelmä on vienyt sellaiseen tilanteeseen, jossa aina kysytään, mitä mieltä on enemmistö. Eikö näin? Demokratian periaate. Ja mitä enemmistö ajattelee, niin se täytyy olla oikein ja sen mukaan toimitaan. Mitäs jos vähemmistö onkin eri mieltä? Mitäpäs jos Jumalan sana on jotakin muuta? Ja mä tiedän, että täällä on niin kuin esimerkkiä juuri tästä, että ei saa esimerkiksi julistaa synniksi tiettyjä asioita tässä yhteiskunnassa. Muuten saatat joutua jopa oikeussaliin, käräjöille. Kyllä sielun vihollinen pystyy ovelalla tavalla tulemaan. Ja tämä kertoo vain siitä, että maailmassa vallitsee järjestelmät, jossa sielun vihollinen pyrkii meitä koko ajan houkuttelemaan eri tavoin pois Jeesuksen Kristuksen rististä. Että me emme näkisi Jeesusta ja hänen sovitustyötään arvokkaana. Te muistatte Salomon Raamatusta ja sanotaan, että hän oli hyvin viisas mies. Valitettavasti hänen elämänsä loppupuolella hänet houkuteltiin pois Jumalasta. Läheiset ihmissuhteet, siellä olevat väärät asenteet veivät hänet kauemmaksi, loitommaksi Jumalasta. Ja hän kirjoittaa elämänsä loppupuolella saarnaajan kirjaa ja mitä hän sanoo siellä? Että turhuuksien turhuus. Hän sanoo maailmasta, kun hän katselee, kaikki on turhuuksien turhuutta. Me tavoittelemme ikään kuin tuulta ja se katoaa meidän käsistämme. Miksi sitten niin hirveästi tavoitella sitä? Miksi me alkaisi enemmän tavoittelemaan Jumalaa ja hänen valtakuntaa ja hänen tahtonsa etsimistä? Miksi me enemmän uskaltaisi antautua hänelle? Saarnaajan kirjassa hän sanoo, että tämä poikani pidän mielessä, että pelkää Jumalaa, kunnioita pyhästi häntä. Sen hän jättää lopulta viimeiseksi neuvoksi. Eräs vanha intiaani iltanuotiolla kertoi tarinaa kahdesta tappelevasta koirasta, jotka asustavat ihmisen sisällä. Lapsi uteliaisuuttaan kysyi kesken tarinan isältään, kumpi koira on voitolla. No tietenkin se, kumpaa sinä ruokit enemmän. Näin on meidän uskon elämässä, meidän sisimmässä käydään taistelua. On se hengen mieli ja on se mieli, joka haluaa, on Jumalaa vastaan ja tahtoo tehdä toisin. Kumpaa me ruokimme tänä päivänä? Se on voitolla. Henki vai liha? Mä uskon, että kun me Jumalan edessä olemme ja rukoilemme, alttiisti Jumalan sanaa luemme, ja nautimme sitä, tulemme yhteen. Ja vaikka sieluvihollinen kuinka kuiskaisi ja kuinka masentaisi ja sanoisi, että älä mene kokoukseen, ei siellä mitään nyt saa, niin tule sittenkin. Jumalalla on jotakin aina varattuna. Ja Jumala haluaa meitä yhdessä näin rohkaista ja vahvistaa. Ja silloin me ruokimme sitä sisäistä uutta ihmistämme ja me vahvistumme. Ja me alamme näkemään, että Jeesus on sittenkin rakkain ja tärkein. Ja maailmaan houkutus vähenee koko ajan meidän silmiemme edessä. Tänään kerskataan Jeesuksesta. Ylistetään häntä. Kiitetään hänen ristin työstään, hänen voimastaan. Tänään me juhlistamme tässä suuressa juhlassa, että hänen verensä riittää pyyhkimään meidän syntimme kertaheitolla pois. Ja niitä ei enää ole. Hänen ruumiinsa murrettiin sinua minun edestä. Se on murrettu. Mutta tuo ruumis on myös ylösnoussut. Hänen ruumiinsa ylösnoussut. Ja hän elää. Ja hän on täällä. Saako Jeesuksen, Kristuksen ristin kerskaus olla meidän huulillamme tulevina päivinä? Aamen.